habeen wanaagsan dhegeystayaalkuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada washington. ciid wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Waa fiidnimo talaada ah bisha juulaay ee sanadka 2022-na waa 20. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood, iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a ee caawa waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan caawa idin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan khilaaf u dhexeeya taliska ciidanka AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Maya anugu ma arko mana ogi runtii khilaaf AMISOM iyo wasaaradda gaashaandhigga ka dhexaysa ma ogi, laakiin howlgalka ka jiray shabeellada dhexe waxaan qiyaasayaa in AMISOM ka qayb qaateen.
sidoo kale waxaan idin haynaa warbixinno kala duwan oo ku saabsan sida looga ciiday maanta Soomaaliya. waxaad sidoo kale maqli doontaan warar ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. ku dhawaad 2 bilyan oo muslimiin ah oo ku nool daafaha dunida ayaa maanta u dabaaldegay munaasabadda ciidul adxa oo ka mid ah labada ciidood ee islaamka. xuska ciiddii maanta ayaa ku soo aaday xilli ay jirta cabsi laga qabo in dunida uu ku faafo cudursidaha coronavirus tafiirtiisa delta oo ah fayras halis ah oo si aadahna u faafo. meelaha maanta laga ciiday waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo deegaanada kale ee ay degto Soomaalida ee geeska Afrika. warbixinno ku saabsan sida ay u ciideen Soomaalida goor dhow ayaad maqli doontaan. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn cirka ah lala beegsaday maleeshiyada ururka Al-Shabaab maanta deegaan ka tirsan maamul goboleedka Galmudug. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in duqeyntan ay dhacday saacaddu markii ay ahayd 11:00 aroornimo iyo 5 daqiiqo. hase yeeshee lama shaacin goobta saxda ah ee ay duqeyntu ka dhacday iyo haddii ay jiraan shakhsiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo si gaar ah loo bartilmaameysaday. sidoo kale dowladda Soomaaliya ma sheegin cidda geysatay duqeynta. 19-kii January ee sanadkan ayay ahayd markii duqeyntii ugu dambeysay ee rasmi ahaan loo shaaciyey uu Maraykanka ka geystay Soomaaliya. xilligaas wixii ka dambeeyey dowladda Maraykanku ma sheegin wax duqeyn ah oo ka dhacay Soomaaliya. maalmahan ayay dagaalo ku dhex mariyeen deegaano u dhow Bacadweyne iyo Camaara ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab. ninka ugu taajirsan adduunka Jeff Bezos iyo 3 qof oo kale ayaa si nabad ah dhulka dib ugu soo laabtay maanta kadib markii ay hawada sare ku gaareen gantaal laga riday saxaraha gobolka Texas ee dalkan Maraykanka. Bezos iyo dadkii la socday ayaa hawada sare u tagay fogaandhan 106 kiloomitir oo ku qaadatay muddo 10 daqiiqo ah. Bezos ayaa waxaa socdaalkiisa gaabnaa ee hawada ku weheliyey walaalkiis Mark, Mary Wallace oo ah haweeney 28 sano jir ah oo khabiir ku ah hawada sare, iyo wiil arday ah oo 18 sano jir ah oo uu dhalay nin bilyoneer ah. kadib markii gantaalkii waday oo u samaysnaa qaabka kaniiniga kapsoolka hoostana ku watay baarashuud uu ku soo degay baadiyaha fog ee saxaraha galbeedka gobolka Texas, ayuu Jeff Bezos sheegay in maanta ay u ahayd maalintii ugu fiicneyd ee soo marta. waa bilyoneerkii labaad oo 7 gudihiis hawada sare ku taga qamar sanaaci. dadka ka faallooda arrimaha hawada ka sarreeya dhulka ayaa arrintan ku sifeeyey ganacsi cusub oo ay dadka ugu hodansan dunida ku rabaan inay ku abuuraan dalxiis malaayiin doolar ku kacaya oo loogu talagalay dadka qaniga ah ee dunida. ugu dambeyntiina daraasada ay soo saareen khubaro ku sugan Maraykanka ayaa muujisay in tirada dadka Hindiya ugu dhintay cudurka COVID-19 ay dowladda soo gudbisay ay aad uga yartahay cadadka ay ku ogaadeen baaritaan ay sameeyeen. Hindiya ayaa sheegtay in cudurka COVID-19 ay dalkeeda ugu dhinteen in ka badan 414 kun oo ruux, laakiin daraasad ay isla sameeyeen hay-adda Center for Global Development ee fadhigeedu yahay magaalada Washington DC iyo jaamacadda Harvard ayaa lagu ogaaday in tiro ka badan 10,000 xogta ay dowladda soo gudbisay ay ku dhinteen dalka Hindiya intii u dhexaysay bilowgii sanadka 2020 iyo bilowgii sanadkan. Khubarada ayaa rumaysan in tirada dadka ugu dhintay xanuunka COVID-19 gudaha Hindiya ee la diiwaan geliyey iyo inta aanan la diiwaan gelinin ay gaarayaan cadad u dhexeeya 3 milyan ilaa 4 milyan iyo 700 oo kun oo qof. Habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Warka caalamka ayaad dhageysateen, halkaad nagala socotaana waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay caalamka Islaamka oo dhan iyo wadamada kale ee ay ku nool yihiin dadka Muslimiinta ayaa maanta looga dabaaldegay Ciidul Adxa oo ka mid ah labada ciidood ee ugu waaweyn Islaamka. Mas-uuliyiin kala duwan ayaa fariimo ku aadan ciidda u diray shacabka Muslimiinta. Waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan sida looga ciiday magaalooyinka ay Soomaalidu degan yihiin, waxaana ku horeyn doonaa sida looga ciiday gobollada dhexe ee Soomaaliya, iyadoo madaxweynaha galmudug uu sheegay in ciidani ay ku soo aaday xilli uu gobolka dagaal kula jiro maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalim Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Gobollada Mudug iyo Galgaduud ayaa maanta si weyn looga ciiday kadib markii dadka ku nool labada gobol ay isugu soo baxeen fagaarayaal loo asteeyey tukashada salaadda Ciidul Adxa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa boqolaal dad ah kala qayb galay tukashada salaadda ciidda, waxaana madaxweyne Qoorqoor uu bulshada u diray hambalyo.
Sanadkan sanadkiisa barwaaqo iyo nabadgelyo iyo horumar Ilaahay uu gaarsiiyo.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa shacabka Galmudug ku booriyay dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab oo ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya ay ka wadaan deegaanada Koonfur Bari ee gobolka Mudug.
Naasabada ciidda saa la socotaan waxay ku soo aaday xilli dadka reer Galmudug dhammaan ciidan iyo shacab iyo dowladba ay dagaal kula jiraan kooxaha argagixisada. Ilaahay fadligiis waa laga guuleystay. Ciidamada geesiyaasha ah ee mujaahidiinta ah ee iskaashanaya way ka guuleysteen. Qawaarijta kii dila iyo kii dilaanba Allah subhana wa ta'ala ayaa jannay soo ballan qaaday. Marka waxaan leenahay aan ka wada faa'iideysano fursadaas iyada ah. Waxaan sidoo kale runtii aan xusan mudan inay shacabku ay dagaalka ku jiraan, ay safka ku jiraan, ay cadowga argagixisada ay qawaarijta la dagaalamayaan.
Qaar ka mid ah qaybaha bulshada ee ku nool deegaanada labada gobol ayaa farxadda ciidda la wadaagay asxaabtooda kale.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Macalin Ismaaciil Cali Guuleed. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaan ba ciid iyo baraare iyo basas ku ciida taqabbalallahu minna wa minkum saalix al-acmaal. Ilaahay sanadkiisa aan u gaarsiiyo barwaaqo bashbash. Dowladda Soomaaliyana Allah ta xukumiyo dhibta iyo tabiisha ku jira Allah ka saaro.
Asalaamu calaykum, halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta maanta oo ciida Ciidul Adxa waantum bilkhayr. Muslimiinta dhan waxaan leeyahay ciid wanaagsan, kulli caam waantum bilkhayr. Gaar halkan uga salaamayaa aabadeyda iyo walaalahay iyo caruurteyda iyo dhammaan intii muslimiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
Bismillahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Dhammaan ummadda muslimiinta meel walba joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, reer Galmudug, reer Galkacyo, waxaan leenahay ciid mubaarak, kulli caam wa antum bikhayr. Dhammaan waxaan uga hambalyeynaa shacabka reer Galmudug, shacabka reer Galkacyo, ciidda Ciidul Adxa. Waxaan leenahay sanadkan sanadkiisa kale kheyr iyo barwaaqo iyo bulshada Allah noo gaarsiiyo.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, ciid mubaarak, Galkacyo.
Waxaa sidoo kale si weyn looga ciiday magaalada Beledweyne oo ka tirsan Hirshabeelle. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Munaasabadda maalinta koowaad ee ciidda Carafo ayaa si weyn looga dabaaldegay magaalada Beledweyne iyo guud ahaan deegaanka Hirshabeelle. Boqolaal shacab xiran dhar qurux badan ayaa waxay isugu soo baxeen wadooyinka iyo fagaarayaasha magaalada si ay isugu marxabeeyaan munaasabadda maalintan weyn. marka laga yimaado masaajidda inta badan dadka magaalada Baladweyne waxay salaadda Ciidul Adxa ku dukadeen garoonka ciyaaraha ee iskuulka xaafada Xawataako.
Waxaan joognaa garoonkii Xawataako ee magaalada Baladweyne xaafada Nuur Xawaad. Maasha Allah si wanaagsan baa loo ciiday. Waxaan ku tukanay salaadda garoonkan aad aragtaan oo weyniga badan. Waxaan ku tukaday magaranaysaa intaas oo kun oo qof. Weliba dadkii magaranaysaa badankooda aysan ka soo qayb galin. Marka Maasha Allah farxad waxaan la qaybsanayaa dhamaan reer Hiiraan meel walba ay joogan. Waxaan kala la qaybsanayaa umada Soomaaliyeed garoonka sad aragtaan inta weyn uu leeyahay waad aragtaan salaada oo jamacada sida ciidaha kale taa waa lagu tukada. Marka Maasha Allah waxaan u hambalyeynayaa dhamaan umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay kullu aam wa antum bighayr ciid wanaagsan.
Gaar ahaan waxaa la doonayaa la isku duceeyo siiba dadka xujaajta xajka jooga in muslimiinta ay u soo duceeyaan. Ay doonayaa in Ilaahay qulubtooda uu isku dumo insha Allah ta'ala, lays caafiyo nacmaha, lays qabsado masaakiinta lokaalka insha Allah ta'ala.
Maanta waa maalin ciid, ciid weyneed, Ciidul Adxa. Ilaahay mahadis kale waxaan ku tukanay garoonkii Xawataako wixii Ilaahay soo waafajiyey. Marka alxamdulillah Ilaahay ayaa mahadis kale waa ciid ciid weyn, ciidaha weyn ay kamid tahay. Maasha Allah alxamdulillah maalin walba ciid walba sidaan ayaa loogu tukadaa garoonka. Ilaahay ayaa mahadis kale.
Sheekh Cabdulcaziis Sheekh Axmed oo kamid ah culimada diinka gobolka Hiiraan ayaa maalintan weyn darteed Alla uga baryay ummadda muslimka iyo guud ahaan gaar ahaan gobolka Hiiraan kuwa ku nool in uu Alla ka dulqaado culayska saaran.
Waxaan halkan tahniyad hawada u marinayaa iyo boogaadin ciidda weyn ee Ciidul Adxa. Ciid saciid, kullu caam wa antum bikhayr, taqabbal Allahu minna wa minkum saalix al-acmaal. Intaa kadib waxaan rabaa inaan ka codsado dadka muslimiinta ah ee maanta ay u suurta gashay inay xajka tagaan oo xajka joogaan oo dadkii Sacuudiga ku dhaqnaa ah Soomaali iyo qeyrba inay noo soo duceeyaan oo Soomaalida meel kasta joogto soo duceeyaan. Xoogaa qasbaan nahayo oo waa iska qasan nahay in loo soo duceeyo in Ilaahay subxaanahu wa tacaala baasha noo fududeeyo. Yaan ugu iyagana ka codsanaya.
Dhinaca kale, magaalada Jowhar dadku waxay salaadda ciidda ku dukadeen masjidka jaamaca ah ee bartamaha suuqa, waxaana ay isugu marxabeeyeen ciidda Carafo.
Munaasabada Ciidul Adxa, ciidan waa ciid barakeysan. Ilaahay naga aqbala camaasha aan samaysanay maalmaha Carafo aan soonay. Ilaahay waxaan ka baryayna inuu dambigeena dhaafo. Waxaan ugu hambalyeynaa munaasabada been ee maalinta ciidul adxada oo ah maalin aad iyo aadna qiimo weyn. Waxaan rajeynaa inshaallah sanadka sanadkiisa kale bashbash barwaaqo cimri suuban iyo cibaado. Ilaahay inuu gaarsiiyo waddankeena nabad ah, barwaaqo ah, iyo muslimiinta gudashata. Ilaahay aan ka rajeynayna insha allah walaha aad iyo aad magaaladeena Jowhar, kaasata magaalada Jowhar ayaan aad iyo aad hambalyada kasoo dirayaa. Anagoo ku faraxsan hambalyada ciidda maalinta inoo tahay maalin weyn, maalin farxad badan dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan. Farxadda weyn ala qaybsanayna waxaan leeyahay kun iyo kow jeer hambalyo hambalyo meel oo adduunka ka joogta all muslims.
Xuseen Xasan Dhaqane, munaasabadda iyo farxadda ciidda Carafo, V O A.
Weli wararka ciidda ayaan ku jirnay, haatanna aanu aadno magaalada Kismaayo oo warbixintan inoogaga soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee Ciidul Adxa, ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo iyo mas-uuliyiintu waxa ay salaadda ciidda ku oogeen fagaarayaasha waaweyn ee ku yaala magaalada Kismaayo, gaar ahaan garoonka kubadda cagta Stadium Wamo, halkaas oo boqolaal shacabka magaalada Kismaayo ahi uu salaadda halka kula tukaday. Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Lugo Dheere iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka, qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo mas-uuliyiin oo aan mikrofoon kala dhex qaaday ayaa hadalladoodii waxa kamid ahaa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahir rabbil aalamiin. Dhamaan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta adduunka gacaladiis meel almeesha ay ka joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid lahata waay. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan mar labaad iyo mar saddexaad. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu aqbalaynayaa ciidan ciideeda kale inuu Ilaahay ay uu naga gaarsiiyo anagoo caafimaad qabno, barakeysan, meesha aan maanta joognona meel kale ka sii qurux badan anagoo joogno, inuu Ilaah na gaarsiiyo. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan ummadda Soomaaliyeed oo dhan.
Xildhibaan hore ee la jooga isagana oo ka mid ah mudanayaashii hore ee baarlamaanka koowaad ee Jubbaland, xildhibaan Bistoolo Sadow, ciid wanaagsan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, ciid wanaagsan dhammaan ummadda Islaamka meel kasta ee dunida ka kala joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto qaasatan hoos ahaan reer Jubaland waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu aam wa antum bil khair meel kasto aad joogtaan ilaahay muxuu ku ciida ciidsan nabad iyo barwaaqo
bisool aad ma san tahay waxa haatan ila soo istaagay wasiirka kalumeysiga iyo khayraadka badda ee Jubaland wasiir Abbas
ciid wanaagsan ayaan leeyahay umada Soomaaliyeed iyo umada adduunka oo dhan muslimiinta meel kasto ay joogaan gaar ahaan reer Jubaland ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay ciidan ciideeda ilaahay nabad iyo horumar iyo barwaaqahan ugu gaarsiyo insha Allah ciid wanaagsan ciid mubaarak dhamaan reer Jubaland ciid wanaagsan
waxaan maanta ku suganahay magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleed ku Soomaaliyeed ee Jubaland waxaan u hambalyeynayaa munaasabada ciidda dhamaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu aam wa antum bi khair
meelo badan oo Jubaland ka mid ahay ayaa salaada ciidul adxa laga dukaday iyadoona bulshada guud ahaan deegaanada Jubaland ay si weyn u ciideen maanta aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
sidoo kale waxa si weyn looga ciiday magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed warbixintan waxa ay noo soo diray Muqtar Maxamed Atoosh
qaar ka mid ah masaajidda magaalada Baydhabo ee fagaarayaal ku yaala magaalada ayay isugu yimaadeen dadka dukanaya salaada ciida aad ayuu u faraxsan yihiin dadka ciidaya waana kuwa isku marxabeenayay iyadoo xaafadaha magaalada Baydhabana lagu arkayo caruur badan oo qalabkooda ciida wataa waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadka magaalada Baydhabo oo aan kala sheekaystay dareenkooda ku aadan munaasabada ciidul adxaha maanta
magacaygu waa Bashiir Maxamed Aadan Bashiir Habashow oo ka mid ah dhalinta reer Baydhabo maanta oo ah maalin ciidul adxal mubaarak ciid aad iyo aad maalin farxadeed ah oo ay ka qayb galeen dhammaan reer Baydhabo idil waxaan halkan ka salaamaya aan u gudbinaya tahniyad ciidul adxa ah dhammaan muslimiinta caalamka ku nool khaasatan Soomaali dhammaanteeda gaar ahaan reer Baydhabo weliba markaan usii gudagalo dhalinyaradii waxqabadka wanaagsan lahayd ee NBB waxaan leeyahay ciideeda ilaahay samasame iyo wanaag iyo caafimaadha inuu gaarsiiyo
anoo magaca Ruqayshe Cabdulaahi ahna milkiilaha caruur runjinaad meebanta meel raaysan bal ciidanka diray dhamaan umada muslimiinta meel walba joogan gaar ahaan umada Soomaaliyeed ee deegaanada Koonfur Galbeed qaasatan dadka ku nool meebasiin la bal ciid mubaarak meebasiin kan bal ciid ul adha dhamaan meel kale inta si khaas ah meel raayso ciidanka la wadaagay farxadda familkay oo koreeyda hooyaday Iisha Haaji Nuur Jinaay iyo dhammaan meel raayso familkay qaybashay shir dibin walaalnyogay onkoreeya Agaasimi Mustaf walaalkay saas oo kale sida Cali Sheekh Cabdullaahi iyo Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo dhammaan reer Sheekh Cabdullaahi meeba siin lahaa farxadka ciida
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa isna shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed u hambalyeeyay munaasabada ciidul adha darteed
waxaan rabaa inaan halkan muslimiinta iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer Koonfur Galbeed aan ciidul adha aan iraaho hambalyo ciidan ciideeda kale Ilaahay ha nuugo nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo iyo horumar Ilaahay ha nuugo gaarsiiyo kulli waxaan leeyahay dadka muslimiinta iyo dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Koonfur Galbeed ciid mubaarak kulli aam wa antum bi khair
magaalooyinka deegaanada Koonfur Galbeed ee sida weyn looga ciiday maanta waxaa ka mid ah magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo magaalooyinka Xudur iyo Waajid oo gobolka Bakool ka tirsan Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
magaalooyinka kale ee caalamka ee sida weyn looga ciiday maanta waxaa ka mid ah magaalada London ee caasimadda dalka Britain waxaa ciidda ay ku soo aaday iyadoo dalkaasi laga qaaday xayiraadii xanuunka COVID-19 Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan London ka soo diray.
Ciidan ayaa ku soo beegantay iyadoo la qaaday xayiraadihii dalka ka jiray 12 bilood ee aynu soo dhaafnay. Dhammaanba waxaa la bedelay nidaamyadii bilihii u dambeeyay masaajidada loogaga tukan jiray. Waxaa meesha laga saaray kala fogaanshihii safafka dadkuna garabka ayay isku hayeen goobihii weysada iyo musqulihii ayaa la furay, albaabkii weynaa ee masaajidka laga soo gelayayna waa la ballaqay. Salaadii cishe ee xalay iyo salaadii iida oo aan maanta ku tukaday masaajidka Acton Islamic Center oo ku yaala galbeedka London, dadka aanu jamaca wada tukanay qaarkood afka iyo sanka ayaa u duubnaa, qaarkoodna uma uu duubnayn. Badiba dadku waxa ay siteen si jaayadahooda. Waa kuwan qaar ka mid ah soomaalidii aanu maanta salaada ciidda wada tukanay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Shire. Waxaan deganahay magaalada London. Maasha allah, maanta ciid wanaagsan, si fiican baa noo ciidnay. Maasha allah, muslimiinta dhan halkan waxaan uga soo gudbinayaa salaan. Waxaan leeyahay ku ciid ciid wanaagsan, farxad.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu ah Mustafa Titi, kasoo hadlaya London. Waxaan leeyahay kulligiin muslimiinta, waxaan leeyahay ciid mubaarak baan leeyahay dhammaantiin. Ciid mubaarak ayaan leeyahay, ku ciida caafimaad iyo nabadgelyo. Inkaaba ku ciida bashbash iyo barwaaqo dhammaan.
Magacaygu waa Maxamed Ciise Cali Dacar. Waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay ciid mubaarak. Waxaan kaloo halkan ka salaamayaa qaraabadaydii ugu horreeya, aabahay Ciise Cali Dacar oo ilmo Ciise Cali Dacar. Waxaan kaloo salaamayaa xaaskaygii ciyaalkayga oo inta badan jooga magaalada Puntland. Waxaan kaloo salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Waxaan sukaaya raacay farxaddii ciidda iyo waddankii oo naloo furay. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba ciid mubaarak.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Halkan waxaan ka salaamayaa horeynta Cabdixaafid. Waxaan kaloo salaamayaa meel kasta ay joogaan ummadda Islaamka, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay kulli caan wa antu bikhayr. Waxaan kaloo oo salaamayaa caruurtayda oo kala joogta Soomaaliya iyo halkan. Ayaan salaamayaa dhammaan laascaanood iyo dhammaan wixii kaloo ehelo yaqaana
aragayga
iyo
magacayga yaqaanay. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Mahadsanid Cabdi Xaafid. Dhinaca kalena, muslimiinta gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa maanta fursad u helay inay isla ciidaan kadib markii laga khafiifiyey xayiraad uu sababay COVID-19. Saddexdii ciid ee u dambeysay ayay dadka reer Ontario ku tukanayeen guryahooda maadaama uu mamnuuc ahaa isu imaanshiyaha. Xuseen Nuur Xaaje ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
muslimiinta Kanada oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin ayaa ciidan fursad u helay inay wada tukadaan muddo kadib. Ugaas Cabdiqaadir Tarambi wuxuu ku faraxsan yahay inuu salaada ciidan tukaday maanta kadib ku dhawaad 2 sano oo uusan helin fursad midan la mida.
Ciid wanaagsan, waa ku faraxsanahay inaan la ciido muslimiinta waddankan. Waxaan deganahay muddo badan, dhowr iyo 30 sanaan deganahay. Hase ahaatee coronavirus dhibaatada oo noo geystay mid lasoo koobi kara maaha. 2 sano hadda ugu dambeeso inaan sala tukano maana helin. Hase ahaatee haddeer waxa waaye maanta fursad baa Ilaahay noo sahlay oo maarata isku wada aragna meeshaas. Ciid wanaagsan muslimiinta dhammaan meel walba ay joogaan.
425 inta uu qaado masjidka ayaa la ogol yahay inay markiiba ku tukadaan. Sidaa darteed waxaa la tukaday dhowr sanaad oo ciida. Waxaa jira shuruudo ay ka mid yihiin kala fogaanshaha iyo in afka la xirto oo ay dowladdu soo rogtay marka dadka isku imaanayaan. Maamulka masjidka ayaa sheegay inay hubinayaan inay raacaan shuruudaha dowladda si loo ilaaliyo badqabka dadka ku tukanaya masjidka. Waa kan Sheekh Abukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khalid bin Waliid ee magaalada Toronto.
Alxamdulillah rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa nabiyyina Muxammadin sallallahu calayhi wasallam. Horta waxaan u qaybna 5 qaybood baan u qaybna dadka volunteer badanna alxamdulillah rabbil caalamiin oo dhinaca walba, dhinaca haweenka iyo dhinaca dhalinyaradana way nala shaqeynayaan. Marka waxaan rajeynaya dadkuna ay runtii way fahamsan yihiin, yani maaragtay. Marka waxaan rajeynaya insha allah wax walba sida loogu talagalay inuu socdaan, wax dhibaataana inay dhicin baan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryana insha allah. Askartiina waa noo joogtaa kuruuskii iyo booliskii oo xagga banaanka masaajidka ka ilaalinaya iyo wixii nidaamka, yani maarag si aan darisku wax dhibaata usoo gaarin.
Soomaalida iyo guud ahaan muslimiinta ayaa ku faraxsan in ciidan ay ku soo aaday xilli la khafiifiyey xayiraadda COVID-19.
aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa ummadda Soomaaliyeed oo joogta magaalada Toronto. Familkaygii baan salaamahayaa, saaxiibaday iyo qaraabada, xaaskayga Jamaad Maxamed Nuur iyo caruurtayda dhammaantood. Khayr baan idiin rajaynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulli caam antu bikhayr.
بسم الله أنا حسين أن عيد هذا نقول فرح صنع عيدا أن نعيدنا أن وحنا قدرنا أن هم بليذا فرح حد عيد مسلمين تعلم كأردن أن جرى هان أمد الصومالية مال بيجوعان أن وحنا هم بليذا عيد أن قدر يا خف أد وقيم بدل نلش شيء ذا أن لسوكو بكرمش وجوه هاي ذا يدها ولا العدو وحنا له هاي عيد مبارك
مسلمين تكون الدل كان كندا يدل كلامت كأها يا شقوين كفصح كسوق تمانتو وكله سي أوينيان كنا سبد عيد حسين الحاجي VOA تورنتو.
عيد مبارك كل عام وأنتم بخير أيان رجستيال هو ذي ذن كلا النهاي هاتناه كسر دواذا برنامج كجلك بارستا وحاسود دياري سون الجيدنية هارون معروف.
مران يا وذا الشقين الآن ولا حيست هالياش حيدا ماذا عام الصومية عيدا كحوق ذلك الصومالية أي عقبات كن قطها والقلك وجود بهي عيدا كدولة الصومالية أي كسميين قبل كشاب لذا دحيح كدن كها على الشباب سداس وح والقلك باريس تكوؤ قادي سراكيل كترسنها والقلك ميدوق أفريقيا عام الصوم يسراكيل أمني أو الصومالية مران كأي سجارة وجود حيا تليها عيدا كحوق ذلك الصومالية سرية جوت أذوا يوسف راجع يتليها عيدا ماذا عام الصوم جنرال ديوميد نجايا مرنك ايا انتي سبدان سلك كوهايا هولقل ملتر او مدبلها كالسعودي قبل كشابه لاذا دحي كاسي او هوغان كاها تاليها ايدماد حوق دالك صوماليا ثرية قوت او دوا يوسف راقي هولقل كشابه لاذا دحي وحا او بلود صدحي لباتن كي بشي مي وحان او سعودي مدبل كبدن وحان قنانة كيسي اي تالسك ايدن كحوق دالك صوماليا كودا واقين انو قوليستي حصية شهد تليها عيدا ماذا عاميسهم جنرال ديوميد اندقايا يتليها عيدا ماذا بروندي ايكا هولغلا شبه لاذا دحي سرية قوت تالس فرو براندريكا اياكو ايدي سرية قوت اوضواء يوسف راقي انو هولغل كاس اسكو كرييالي او عانو لسو عسينين تالس كاميسهم دارهان عيدا ماذا بروندي او قابلسن دقانك او هولغلكو كدعيي سداسي وحا قالك باريستا او شاقي سرقال سر او كاترسن حارون تلوغا الرميو ايدا ماذا عاميسوم سرقال كاسي او عصدين ان مقعي سل الشاقين سببتو اح ايدا نوما هايستو انو لها لور باهنتا وحا وقالك باريستا او شاقي انان ولي لحلين مورانك او دحايا لبادة تالي او صوبيلو ده بشي هوري عقدات حون ايا كدحاي سل لبادو ده ايو اي شاقي سرقال كاسي او لسو عدا مورانك او دحايا لبادة تالي sirgaalka sare ee ka tirsan Amisom waxa uu sheegay galka baarista in sirreeyo guuto oo dhawaa Yusuf Raage uu san hawlgalkaasi la qorsheeynin taliyaha ciidanka Amisom in la wada qorsheeyo ayaa meesha ka maqan taliyaha ciidanka Soomaalidu waxa uu doonayay inuu muujiyo kartidiisa inuu hawlgalkaasi fulin karo Amisom laamte taasina sidii uu filayay uma aysan dhicin markaas ayuu taageero ka soo raadsaday taliyaha Amisom ayuu yiri sirgaalkaasi oo intaas ku daray waxa uu ka doonayaa Amisom in diyaaradda lagu gargaaro gantaalo ku tuura meelaha ay al-shabaab ku sugan yihiin ee duurka laakiin meesha ay ku sugan yihiin lagama haynin sirdoon sax ah taliyuhuna waa uu ku gacan saaray qeyladaantiisi ayuu yiri sirgaalkaasi ka tirsan Amisom sirgaalkaasi oo ka hadlayay sababta ay Amisom ciidamo la hawlgala kuwa Soomaalida ugu diri wayda hawlgalka shabeelada dhexe ayaa galka baarista u sheegay in ciidanka Soomaalidu ay ku guuldareysteen in ay Amisom kala wareegan saddex saldhig oo kala ah buurane golol iyo eel baraf si ay u diyaariyaan ayuu yiri ciidamo guurguura oo la hawlgala ciidanka Soomaalida markii ay ciidanka naga codsadeen waxaan ku dhahnay ciidanka ayaa gacmaha naga xiray waa diideen inaad saldhigyadaasi la wareegtaan waxaan idin ku caawin karnaa inaan madaafic ku tuurno meelaha shabaabka lagu tuhmayo si aan argagax ugu ridno ayuu yiri sirgaalkaasi laba sirgaal oo dhinaca amniga ah isla markaana ka warqaba murankan ayaa galka baarista u xaqiijiyay kala aragti duwanaanshaha labada taliye ee hawlgalkii ka dhacay shabeelada dhexe galka baaristu waxa uu la xariiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeyo guuto oo dhawaa Yusuf Raage waxaana uu ku gacan saaray inuu wareys ka bixiyo khilaafka u dhexeeya isaga iyo taliyaha Amisom General Diomed Ndegaya hase yeeshee afiyeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaashaan la sare Cali Haasha Cabdinuur waxa isagoo la hadlay galka baarista uu beeniyay inuu wax khilaaf ka dhexeeyo Amisom iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa uu sheegay in aanu jirin wax muran ah
ma anigu ma arko mana ogi runtii khilaaf Amisom iyo wasaaradda gaashaandiga ka dhexeeyso ma ogi laakiin hawlgalka ka jiray shabeelada dhexe waxaan qiyaasayaa in maaragtay ay Amisom ka qayb qaateen buuliba xilligii dambe oo mutaqaana la weerareeyay meesha la yiraahdo Xaji Cali Fooldheere iyo quraacmadooda iyo waraaxli markii la weerarayay in mutaqaana ay ka qayb qaateen ma ogi marka ma taqaana wararkan kale oo wariyaal baa tiri meesha adinku aad ka heshaan, laakiin wax khilaaf aniga ma taqaana oo aan ogahay ma jirto oo dhexgalay hawlahaas dhexgalay ma ogi.
Marka haba yaraatee waxaad leedahay wax xiisad ah ama xilif ah ama muran oo ka dhexeeya taliyaasha Amison iyo taliyaasha SNA ma jiro?
Ma jiro mana ogi aniga, mana jiro umalayn ma inuu jirana.
Haddaan dib ugu laabano, waxay ahayd bay leeyihiin Amison inaan ka guurno Gololey, Buurane, Eelbaraf iyo Mirtaqoos ilaa haddana kamaanaan guurin. Taasi waa iyaga dhinacooda iyagaasaas dhahaya. Meelaha in laga guurana waxay noo sahli lahayd bay dhaheen inaanu helo ciidamo guurguura oo la shaqeeya ciidamada Soomaaliyeed, laakiin degaanadaas lama wareegin. Marka su-aasha laysweydiin karo waxa weeyaan, ciidanka Soomaalidu maadaama kulankii Abriilna la yidhi iyagu hoggaanka ha qabtaan howlgallada, diyaar ma u yihiin furimahan hore saldhigyada ku yaalla inay kala wareegaan Amison?
Annaku ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inta aad sheegtay way degan yihiin, Amisonna way degan tahay, waana laga howlgalaa oo ciidamada maaragtay ee Soomaaliya way ka howlgalaan. Laakiin ma taqaanaa annaka ama gaashaandhigga ama Amison meel ay tiri ma taqaanaa kaalaya nagala wareega ama lagu heshiiyey in la yiraahdo bilmetelen dhowr aag ama dhowr saldhig oy fadhiyaan ha lagu wareejiyo ciidamada Soomaaliya ma ayna dhicin, mana jirto. Laakiin xilligii ay dhacdo oo ay dhacdo in la yiraahdo meel hebel iyo meel hebel way ka guureysaa Amison, diyaar bay u yihiin ciidamadanadu in ay saldhigyadaas ay kala wareegaan.
Qoraallo ku salaysan murankan ayaa la sheegay inay isdhaafsadeen taliyaasha ciidamada Amison iyo SNA. Qoraalladaasi oo loo diray wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador Francisco Madeira, galka baaristu waxa uu helay warqad uu taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kaga jawaabayey warqad uu 4 Juulaay taliyaha Amison u qoray Ambassador Madeira, taasi oo uu kula socodsiinayo xiisadda ka dhalatay howlgalka shabeellada dhexe. Warqadda uu qoray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeye guuto Odwaa Yuusuf Raage waxa uu galka baaristu ka helay 2 ilo wareed oo kala duwan. Galka baaristu waxa uu warqaddan iyo tan uu qoray taliyaha ciidanka Amison hor dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeye guuto Odwaa Yuusuf Raage, waxaana ka codsaday inuu wareysi ka bixiyo. Taliyuhu waxa uu ku gacan sayray inuu wareysigaasi bixiyo. Sidoo kale taliyuhu ma beenin jiritaanka waraaqahaas. Taliye Odwaa Yuusuf Raage waxa uu ku sheegay warqadda uu qoray Ambassador Francisco Madeira in warqaddaasi uu soo qoray taliyaha ciidanka Amison aysan sawir saxa ka bixinaynin xaaladda, waxaana uu ku tilmaamay iskuday lagu diidayo laguna qarinayo guuldarooyinka ciidamada Burundi ee la dagaalanka Al-Shabaab, sida uu ku sheegay qoraalkaasi. Sirreeye guuto Odwaa Yuusuf Raage waxa uu ku eedeeyey ciidamada Burundi inay madadaaliyaan Al-Shabaab, isagoo yiri Al-Shabaab waxay saldhigyo ku leeyihiin meel 8-18 kilomitir u jirta saldhigyada ciidamada Burundi. Waxa uu sheegay inay si caajis ku jiro u waajahaan Al-Shabaab, ayna ka doorbidaan inay xeryahooda iska joogaan oo biyahana dhinaca hawada looga soo dhaamiyo magaalo u jirta 8 kilomitir halkii ay ka furi lahaayeen wadooyinka, sida uu ku sheegay qoraalkaasi. Waxa uu sirreeye guuto Odwaa Yuusuf Raage ku sheegay warqaddaasi inuu kala xiriiray Amison inay howlgal wadajir sameeyaan, balse ay Amison la yimaadeen cudurdaar ah inay ciidamo soo ururinayaan iyo tasiilaad inay u baahan yihiin. Waxa uu ku sheegay warqaddaasi in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen howlgalkaasi qaybta shanaad ee Amison la'aanteed, ujeedooyinkii howlgalkana la gaaray iyadoo la dilay in ka badan 100 Al-Shabaab ah oo ay ku jiraan mintidiin ajaanib ah. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Ambassador Francisco Madeira, oo isla markaana ah madaxa howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya. Waxaan sidoo kale u gudbiyay Ambassador Madeira qoraalladii ay u kala direen labada taliye. Ilaa haatanna kama uusan soo jawaabin codsigii wareysiga ee aan u gudbiyey. Sidoo kale galka baaristu waxa uu la xiriiray taliyaha ciidamada Amison General Diomid Ndegeya. Markii uu wareysiga ogolaadana waanu idiin soo gudbin doonaa. 22 bishii Juun ee aynu soo dhaafnayna, howlgalka ciidamada Amison waxay ciidamadooda kala baxeen magaalada Marin Gubay ee gobolka Shabeellada Hoose. Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD waxa uu VOA u sheegay in la filiyay in ciidamada Soomaalidu ay la wareegaan tuulada Marin Gubay. Tuuladaasi waxaa haatan ka taliya ururka Al-Shabaab. Guddoomiyaha oo xilligaasi la hadlaya VOA waxa uu sheegay sidan:
arrintaas waxaa la filayay ciidamada Soomaaliya oo ay maxaasurada bedelaan ciidanka Amison mayna dhicin. Ciidankii dowladda federaalka militariga maysan imaan saalaliga marka Amisonsi ay kusoo baxeen. Meeshii maxaasurada ee argisiga Al-Shabaab kolleytiba ayagoo maxaa sarada oo saxan ayay yimaadeen hadda si toosan uma qabtan laakiin saankoodi waa yidhi sida nolo sheegaa
marka sidee bay ku dhacday inay ciidamada AMISOM iyo kuwa soomaalida dhexdooda ka baxdo maxay isugu haleeyeen
arrintan uga baaha ciidamada dowladda federaalka ama dowladda federaalku waxay xiday muddo dalga jooga dhowr sano in ciidamada AMISOM macnaha meelaha ka baxdeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee militariga lagu wareejinayo waxay ka dhacdeen maxaan sirada afgooye dhowr bilood ka hor yaasii ciidamada xoogga dalka soomaaliya lagu wareejiyey AMISOM markay afgooyeka guureysa xafladii lagu qabtay haddana waxay ka guureen dhowr bilood ka hor mashallaay oo u dhexaysa meesha la yihahda shalambood iyo qoriyooli alaka banaw ama kabtalaas iyo qoriyooli inta u dhexaysa mashallaay tuulo ku taalo qoriyooli u jirta adigu ilaa iyo 10 kilometer halkaasi ciidan xoog dalso laga geynin ciidan militari laga geynin halkaas shabaab maxaa sida dib u qabsaday oo haddana maxaa sirada isu socodka qoriyooli iyo maxaa sirada iyo shalambood iyo markaba maxaa sira caqabada ayaa ka jira oo aan nimada argagixisada deegaanka loogta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inay ka bedelaan ama la wareegaan maysan imaan maadaama afgooy maxaa sira lagu gulasay ciidamada soomaaliya ay kala wareegeen ciidanka AMISOM tanna marigubay taasoo kale way shalay markii xafladda la qabanayay anaga ka barasaab ahaan waa ka hadlaya waxaan yidhi dowladda federaalka hoosta xidhan iyo dowladda koonfur galbeed in halkan ciidanka kala wareegi lahaa inay ka degda u keenaan si argagixisada maxaa sirada ayna mar dambe maxaa sirada dadka maxaa sirada u waxyaalo u geysanin ayna dib u qabsanin dalaya marka waa dhacday hadda arrintaas
afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaashaan la sare cali xaashi cabdinuur waxa uu sheegay inaan iyaga lala socodsiin inay la wareegaan marin gubay marin gubay ma laydin sheego ma laydin nagala wareega
maya ma ogi aniga taas ma ogi maya
adigu waxaad leedahay nalooma sheegin ama ma ogi sidaad sheegayso laakiin gudoomiyihii gobolka shabeellada hoosena wuxuu leeyahay aniga joogay oo waxaa ahayd in ciidamada sna ay yimaadaan marka xaggee bay wax iska qaban laayeen
horta gudoomiyaha isagaasagaa xukuma gobolkaas oo gudoomiye ka gobolka shabeellada hoose laakiin ka military ahaan annaka ama ka nidaam ahaan marin gubay waxaa AMISOM waxaan isleeyahay qiyaastayda iyo aqoontayda waxaan isleeyahay waxay marin gubay ugu guureen xeel dagaal bay ugu guureen iyo war ayaku ay heleen in mataqaanaa meeshaas ay ka guuraan waxa ay mataqaanaa iyakaana ka guuray laakiin meel ciidan ka guurayo waxaan kuusha waa kusoo celcelinay su-aashaan ma aqaano waxay meesha wax ka jiraan marya gubay annaka ma nalo sheegin oo nalama dhihin kaalaya la wareega because marka ay ka guurayeen already annaku waxaan ku jirnay iyo hogaankanaga iyo kansalliganaga iyo taliyahanaga kulligan waxaan ku jirnay hawsha shabeellada dhexe marka ay dhacday in lala wareego su-aashaa laba jeer baa igu soo celisay haruun macruufow afgooye waxaa ku yaalay saldhigga ugu weyn waa lala wareegay ciidamada lala wareegay marka meel lala wareegayana waa meel adduunyaduna ay fiirinayso oo mataqaanaa warbaahinta o dhan ay joogto afgooye waa kala wareegnay laakiin meel kale oo aan kala wareegnay oo AMISOM ay tiri kaalay nagala wareega oo anagu aan ka baaqsanay ma jirto
shan waddan oo kale ah etoobiya kenya uganda burundi iyo jabuuti ayaa ciidamo ay ka joogaan soomaaliya taliska AMISOM iyo ciidamada soomaaliduna waxay bishii abriil ku heshiiyeen in ciidamada soomaalidu ay hoggaanka u qabtaan howlgallada marka la gaaro dabayaaqada sannadkan murankan ayaa la sheegay inuu dibdhac ku noqon karo howlgallada wadajirka ah iyo xilwareejinta mas-uuliyadaha amniga islamarkaana ay ka faa'iidaysan karaan ururka al-shabaab sida uu ku doodayo wasiirkii hore amniga soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed
waxaa moodaa in xiriirka ka dhexeeyo labada iyo coordination ka dhexeeya AMISOM iyo ciidamada SNA soomaalida inuusan wanaagsanayn saameynta ugu weyna waxaa waaye in ay siisay fursad al-shabaab ay isku soo kabaan reorganization ama ay dib isugu soo abaabulaan yacni meelo badan oo deegaano badan oo markaas nabad ahaa ama ay markaas base u ahayd AMISOM ay ka baxeen la rabay in ciidamada soomaaliyeed ay yimaadaanle ay al-shabaab la wareegeen oo ka mid a shabeellaha dhexe iyo galmudug labadaba
arintaas marka wada shaqeyn la-aanta iyo doorkii maraykanka gaar ahaan duqeymihii oo maqan ma kula tahay inay dhiirigelin u noqon karto shabaab
Absolutely, waa sida sheegtay waa dhiirigelin weyn bay u tahay. Waa laba furun waxaa ka bilowday wada shaqayn la'aan oo Camis Soomaaliye iyo SNA oo aan wada shaqaynin. Fursad weyn bay u tahay Al-Shabaab. Midda kaleetana waxa waaye droneski iyo weeraradii lala beegsanaya Al-Shabaab oo ka dhanka ahaa Al-Shabaab oo ay wadeen Ameerikaanka. Mar haddii ay Ameerikaan ka baxeen, horta waa joogsadeen. Waxaa u maray inay January 19 inay ugu dambeysay ayaan isleeyahay waa sax. Marka waxay fursad weyn siisay Al-Shabaab.
Samira Gayt oo khabiir dhinaca amniga waxay galka baarista u sheegtay inaysan la yaab lahayn wada shaqayn la'aanta taliska AMISOM iyo taliska ciidanka Soomaalida. Waxay sheegtay inay ku kala shaqaynayaan laba saacadood oo kala duwan. Xawaaraha ciidamada xoog dalka Soomaaliya ay dalbanayaan maadaama ay haatan hoggaanka u qabteen howlgallada ma aha mid ay la saanqaadi karaan AMISOM, sababtoo ah marxaladaha kala duwan ee uu maro ansixinta howlgalka AMISOM iyo sida howlgalkoodu u qaabaysan yahay ma dadajin karaan howlgalkan oo kale, ayay u sheegtay galka baarista. Samira Gayd waxay ka digtay in arrimahan oo kale ay keeni karaan is-aamin darro ka dhexaysa laba hay-adood oo ay tahay inay wada shaqeeyaan. Ciidamada AMISOM waxay ka shaqaynayeen Soomaaliya tan iyo sannadkii 2007, waxayna ku guuleysteen inay ilaaliyaan dowladda Soomaaliya iyo xarumaha dowladda iyo inay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka qabsadaan Al-Shabaab iyagoo iskaashi la sameynaya ciidamada Soomaalida.
Gudda qiimeyn ah oo ka socda Midowga Afrika ayaa dhowaan dhammaystiray warbixin ku saabsan mustaqbalka howlgalka AMISOM wixii ka dambeeyay 2020-ka. Qiimeyntaasi waxay ku talinaysay in afar tala midkood la qaato marka ay noqoto mustaqbalka AMISOM ee wixii ka dambeeya sannadkan.
Afartaasi qodob oo kala ahaa in howlgalku uu noqdo mid wadajir ah oo ay wada yeeshaan Midowga Afrika iyo qaramada midoobay, iyo in dib u habeyn iyo dib u howlgelin lagu sameeyo ciidamada AMISOM ee xilligan jooga Soomaaliya, iyo in Soomaaliya la keeno ciidamada heeganka ah ee wadamada bariga Afrika, iyo in gebi ahaanba ciidamada AMISOM ay ka baxaan Soomaaliya. AMISOM waxay sheegtay inay door bidayso qodobka ugu horeeya ee ah in howlgalku uu noqdo mid ay wadajir u yeeshaan Midowga Afrika iyo qaramada midoobay. Dowladda Soomaaliya weli ma aysan sheegin wejiga ay doonayso inuu yeesho howlgalka AMISOM wixii ka dambeeya 2020-ka. Hase yeeshee waxay gebi ahaanba ku gacan sayrtay qiimeyntaasi ay sameeyeen guddiga ka socda Midowga Afrika.
aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiiyey barnaamijkii galka baarista. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Dowladda Mareykanka iyo dalalka xulufada yihiin ayaa isniintii toddobaadkan dalka Shiinaha ku eedeeyey olole caalami ah oo basaasnimo oo dhinaca internetka ah. Mareykanka, dalalka xubnaha ka NATO, kuwa midooda Yurub, dalalka Britain, Australia, Japan, New Zealand iyo Canada ayaa cambaareeyey falalkan basaasnimo, iyadoo xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinkenna uu sheegay in falkaasi uu khatar weyn ku yahay dhaqaalaha iyo amniga qaranka ee Mareykanka. Isla xilligaas ayaa wasaaradda cadaaladda ee Mareykankuna ay dacwad ku ogtay afar qof oo Shiinaha u dhashay. Haddaba eedahan basaasnimo ayaa waxaan ka wareystay Dr. Ismaaciil Bila Xasan oo baraka jaamacadaha St. Mary's iyo Metropolitan State University ee gobolka Minnesota.
Sidaad la socoto, waxaa dhacay weerar lagu qaaday oo dhinaca internetka ah. Email serverka ay leedahay shirkadan Microsoft, marka waxaana la ogaaday arintaas January oo sanadkan. Marka dowladda Mareykanka markaa deegtid arintaas waxay ku eedeysay, macnaha dowladda oo China ah lagu eedeeyey, Mareykanka keliya ma aha, Mareykan iyo xulufadiisa sida Yurub iyo Canada iyo wadamadaas oo dhan oo xulufada la ah Mareykanka, waxay arintan weerarka dhinaca internetka ay ku eedeeyeen China ayay ku eedeeyeen.
Dowladda Shiinaha maxay iyadu ka tiri arintan?
Dowladda Shiinaha eeda way diiday iyada kama, macnaha wax haba yaraatee annaga macnaha kama dambeyna ayay dhaheen, oo iyaga waa diideen. marka laakiin dawladda Mareykanka ilaa hadda xataa waxa la xukumay 4 qof oo Chinese ayaa la xukumay oo arintan lagu eedeynayo. Marka talaabadaasna waa la sameeyay. Marka
xaaladda waan gartay Dr. Ismaaciil, marka sidee Mareykanka iyo dalalkan kale ay xulafada yihiin arintaasi ka cabanaya ay u horjoogsan karaan?
Midaan arintan hadda taagan oo weerarkan hadda taagan oo Mareykanka iyo xulafadiisaba ay ku eedeynayaan, China ay ku eedeynayaan, loolama dhaqmi kara sida midkii hore, weerarkii hore ee internetka ee Ruushka dowladda Mareykanka ay ku eedeysay oo xataa macnaha una qabateen la saaray saraakiil oo dowladda ah. Kan saas lama yeeli karo. Oo horta laba tallaabo, laba option aa meesha yaalla, in macnaha tallaabo dhinaca siyaasadda ah in la qaado oo ah una qabateen in la saaro dadkii markaas lagu tuhunsanaa haday ahaan lahayn xataa macnaha saraakiil oo dowladda ah, ama in xataa safiiradii wixii la ceeriyo, ama Mareykankii in dagaalka dhinaca internetka uu ku qaado China. Waxaan cyber attack-an ama weerarka dhinaca internetka ah wuxuu bedelay dagaalkii qaboobaa. Marka waxaan wax dhammaanay ma aha, waa wax sii socon doona mar walba. Qaarna waa socdaan already, hadda aan wada hadlayn waxaa laga yaabaa inay socdaan oo waqti dambe la ogaan doono. Marka waa arkayna kulley waxa lagu dhaqaaqo, laakiin ma filaayo in cunaqabateen ama in safiiro la kala eeriyo inaysan dhicin.
Waan gartay. Waxaan xusnaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ka Ruushka Vladimir Putin ay ku kulmeen dalka Switzerland muddo hadda ka hor aan saa usii fogeyn. Waxyaabay ka wada hadlayeen waxaa ka mid ah weerarada dhinaca internetka Ruushka uu kusoo qaado la sheegay dhinaca dalka Mareykanka. Arrintaas waxma iska bedeleen wadahadalkii labada hogaamiye kadib?
Ha, wadahadalka saa sheegtay u dhexeeyey Biden iyo Putin badanaa xoogga wuxuu saarayay weerarka internetka iyo laba nin oo Mareykan ah oo meeshaas ku xiran iyo siyaasiyiinta oo Ruushka xoogo oo sixun ula dhaqmo. Laakiin muhiimadda ugu weyn waxay ahayd weerarka oga imaanayay dowladan Mareykanka dhinaca Ruushka. Marka waxaa la ogaaday koox macnaha saldhigooda uu yahay Ruushka oo mar walba weerar kusoo qaadayay dowladan Mareykanka ah la ogaaday. Marka taas ay si qoto dheer ay uga wada hadleen, waayna isla garteen in ugu yaraan arrintaas laga wada shaqeeyo oo dadkaasna macnaha bal dowladda Ruushka ay dabagasho.
Waan gartay. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kusoo qaadanay. Dalka Mareykanka iyo dalalka xulufada yihiin oo Shiinaha ku eedeeyay inuu basaas taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo ciid wanaagsan.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waa kan Yaasiin Ciise Wardheere.
Doorashooyinka ku celiska ee deegaanka Kiambaa oo ay ku guuleysteen isbahaysiga William Ruto ee UDA ayaa isbeddel weyn waxaa laga dareemayaa hanaanka siyaasadda ee doorashooyinka 2022 waddanka. Inkastoo NASA oo isbahaysiga Jubilee iyo ay ku jiraan caradka Raila Odinga ay u arkaan arrintan inay tahay waxaan sidaa u weyneyn oo guushu ay dambayso, waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Xasan Aadan oo Xasan Gaxar loo yaqaano oo bartay arrimaha xalinta khilaafaadka iyo maamul wanaaga, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isagu taageera NASA. Haatan looga guuleystay kursigii u dambeeyey ku celiska ahaa ee Bool Koynaangi uu ka geeriyooday ee deegaanka Kiamba. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Xasan Kaxar, bal waxa guushani idinkaga dhigan tahay haddaa tahay taageerayaasha UDA.
Guushan Yasiino, haddii oo loo fiiriyo markii la arko doorashadan hadda siday usoo dhacday, wax badan oo juhdi badan baa lagu bixiyey, ha lagu bixiyey ama dhanka NASA ha noqoto ama dhanka Jubilee ha noqoto ama UDA oo annaga hadda mustaqbalka wadanka hadda si wanaagsan ugu socda ay tahay, juhdi badan baa lagu bixiyey wadanka. Marka waxay aga dhigan tahay doorashada guud oo soo socon doonto ayaa waxay arki doontaa hadduu Ilaahay qadaro doorashada 2020 ayaa waxaa loo jeedaa hadda wax run oo soo socda weeyaan. Tanayta waxay ku dhigaysaa marka doorashada imaani doonta hadduu Ilaahay qadaro, in oo 2022 ayaa waxa Ilaahay hadduu Ilaahay yiri maxay dhigaysaa marka cashir guud oo hadda ninkii kulli wax firi dheer leh oo arki karo ay waxay tahay in oo UDA ay tahay team to watch, wax la yiraahdo teamka oo maaratay la fiirin doono.
Maxamuud waxa uu calaaso
bismillaahir rahmaan rahiim. Ustaad Yasiino, aniga wax badan oo weyn ma arko, maxaa yeelay UDA way joogtaa weligeedba wadankan 8 sano William Ruto madaxweyne ku xigeen oo ahaa wadanka Kenya. Maanta waxaa lagu leeyahay 12 trillion oo deyna waxuu ka qabtana ma leh. Marka waxaan u arkaa anigu waxaa leeyahay baqbaqda ilmoodu waa barqada hore, waxa weeye gelinka cayaar waa gelinka dambe, waxa weeye inaysan maaragtay UDA meel badan gaari doonin baan u malaynayaa. Haatanna waxaan soo wadnaa Super Alliance, wax la yiraahdo xoog leh, dhawaanba waa la jibi doonaa, waa laga wax laga guuleysanay ogiin.
Xasan Kaxaro, waxay ahayd isbahaysigii Jubilee kii guusha keenay oo markaa Rift Valley la fiiriyo goboladan centralka ama bartamaha Kenya 2017 oo ay madaxweynaha Uhuru iyo ay Ruto wada socdeen, ilaa iyo wixii ka dambeeyay handshake ama isisalaan midii gacanqaadkii 3 sano kahor madaxweynaha iyo Raila oo hogaamiya mucaaradka, wax weyn baa isbedelay markaad eegtid siyaasadda. Marka kala qaybsanaantaasi maxay idin dhibi kartaa?
Run ahaantii niyow Yasiino, horta kala qaybsanaantan wadanka hadda labada dhinac loo kala qaybiyey oo la yiraahdo NASA iyo Jubilee iyo Super Alliance oo adiga cala soo buusheegayo, annaga waxaan u aragnaa inay annaga guul xagga annaga ka tahay. Sababtoo tahay waxa weeyaan waxaa jira horyaal Soomaali uma mahado, waxay tiri dhagaxa ninka kugu soo tuuro qaaday guriga dhisitaankiisa ka bilaaw. Annaga hadda markiina la dhahay tangatanga baa tiin magac baan ka dhigaynaba tiin bugnooya magac rasmi bugnooya, kala qaybsanaan uma aragno hadda wadanka inuu kala qaybsan yahay.
Guuraha waaweyn ee Jubilee ay gaartay halbowle ayuu ka ahaa madaxweyne ku xigeenka wadanka William Ruto marka la eego gobolka Rift Valley oo taageero badan ay ka heleen. Haatan haddii ay Kiambu ku guuleysteen iyo dhowrka meelooda kale uu sheegay, rajada ay qabi karaan NASA maxay tahay?
Waxa weeye waxa ay qabi karaan waxa weeye NASA waa rag rugu cadaa 2002 waad ogeed markii Rainbow iyo la ahaa maaragtay naag Raila Odinga wuxuu ninka hormuud ku ahaa maaragtay in Kibaki toosha markuu yiri oo la guuleystay. William Ruto hana lala tartamayo birigaas iyo Uhuru isla jira. William Ruto wax waa dhisi karaa oo hadda tiim waa samay karaa, laakiin nin ku adkaysan kara ma aha. Dadka la socdana waxay u badan yihiin dad xisbigoodii laga eriyey oo maaragtay banaan joog oo tangatanga haddaad maqasho luqadda sawaaxiliga waa wax iska warwareegayo, ma warwareeg weyn macnaheedu. Marka aniga waxaan u arkaa inaysan wax hadafana wadankan u haynin, qayrna u soo widin, istaraatiijiyadna lahayn. Haddii ay noqoto mid siyaasadeed, haddii ay noqoto mid ijtimaaciyo maaragta shacabka, iyo haddii ay noqoto mid dhaqaale, wadankan dhaqaale ahaan u burburay.
Ugu dambeyntii Xasan Aadan Xasan Kaxar, rajadiina ka sukow, maxaad xal u aragtaa si dalka Kenya doorashada 2022 guul loo dhanyahay ay ku timaado?
Wadanka horta xalkiisa wuxuu yahay in oo labada dhinacba la isku imaado oo gambar la fadhiisto, niyow ma la yiraahdo maxaa xal noo ah iyanaan ku laqon in 2018 taas oo dagaal weyn iyo barakicin wadanka ka dhacday. Taasna hadda waxaan rajaynaynaa Ruto iyo grupkiisa inaan waxaan filayaa UDL yiraahdo oo xisbi siyaasadeedkan in ay ka fiiro dheer ka sameysteen oo aynana dhici doonin sidaan rajaynayna wax dagaal yare ama barakicin ama la yiraahdo wadan dadkiisiiba ay ku kacayaan aan la kicinaynin. Sababtoo tahay wadankan dad baa iska leh, Ruto iyo Raila iyo Uhuru ma leh, waxa iska lehna waa shacabki. Shacabkeena ayuu la jiraa, wuxuu la jiraa wadarkiisa waa UDA. Marka waxaan leenahay tiimkan kale oo xisbi siyaasadeedka NASA la yiraahdo, NASA inkastoo jajabtay hadda warkeedu jirin, ha imaadeena oo gacanta hal isqabsado oo wadanka ha la dhisto. Wadanka hal qof ma leh, nin walba aniga adiga iyo ninba dadka dhan baa iska wada leh.
Ugu dambeyntii calaaso, muxuu xalku ku jiraa
doorashooyinka qaab nabad ay ku dhacayaan insha allahu? Kenya waa wadan oo ka xadaadaradeed intaas, oo xadaaradiisa ay fog tahay. Marka dhinac iyaga annaga waxaan wadnaa maaragtay odayaashii naase in laysu keeno iyo jubilii iyo ma garanaysay waxa kooxaha kale oo dhan isbahaysi xoog la dhaliso oo ma garanaysay doorasho saa lagu galo oo doorasho ay reer magaalnimo dhacdo b b i da ay socoto ayaan doonaynaa ma rabna annaga waxaan ay wadaan oo laba qabiil kaliya waddanka inay maaragta xukunta weligeeda uu iska rabaa william ruto iyo taageerayaashiisa waxay doonayaan waddanka in laba beelood uu xiraado anagu taa mid ka bedelanaan qabna waxaan qabnaa in nin kasta uu kenya kasoo jeeda uu madaxweyne noqon karo una furanta maaragtay fursadaasi laakiin kooxdan u d a la yidhaha iyadu ma ogolo kooxdan u d a waxay rabaan rift valley central saa in lagu socdo marka taa anagu ma aqbalayno.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud cali sow iyo xasan aadan xasan kaxar oo labaduba jooga magaalada nairobi. Doodigaarba intaa inoo joogto intanuma kale wadanka kulmi doono haddii ilahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey xubintii dooda gaaban. Haatanna aan ku yara nasanno mid ka mid ah heesaha ciidda waxa ku luuqaynaya allah uu naxariistay xasan diiri iyo faarax.
wamaalin ciido magaceed weynyo midan iyo marwooyinba kala maqnaanina maalin ciido magaced weyni midan iyo marwooyinba kala maqnaanina manta adar iyo aylumaawe isku marno marmushaaxo
heestaasi ciidda uu ku luuqaynaya xasan diiriye faarax ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii fiidnimo ee caweyska washington caweyska v o a
inta ayay nagaga dhan tahay waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Noor Xasan Nuurtan iyo kulanti dambe sidaa iyo habeen wanaagsan ciid wanaagsan.